қаржы полициясы қызметкерлері табиғатты қорғау министрлігінің бұрынғы министрі Нұрлан Ысқақовты тұтқындады. Бұл жөнінде қаржы полициясы баспасөз қызметі хабарлауда. Қызмет бабын пайдалана отырып, бюджеттегі 1 миллиард 100 миллион теңгені ұрлауды ұйымдастырды деген айып Ысқақовпен бірге Меркурий Плюс компаниясының өкілі Жайылғановқа да тағылуда. Олар қазір Астанадағы уақытша тергеу абақтысында отыр. Ақпанның 28-де осы министрліктің вице-министрі Әлжан Бралиев, ал Наурыздың 3-де тағы бір вице-министр Зейнолла Сәрсенбаев тұтқындалған еді. Сәрсенбаев қазір үй тұтқынында отыр. Пәкістанның қауіпсіздік күштері Лахор қаласы сыртындағы полицияның жаттығу академиясына бақылауды қайта орнатты. Наурыздың 30-ында таңертең ол жерге винтовкалар және қол гранаталарымен қаруланған топ шабуыл жасаған болатын. Хабарларға қарағанда, оның кесірінен полицияның 20-дай жас қызметкері қаза болып, бірнеше ондағаны жараланған. Бірнеше жүздеген полиция және әскери тұлғалар академия ғимаратын қоршап, шабуылшылармен 8 сағат бойы атысқан еді. Ол шабуылшылардың 4-еуі оққа ұшып, 3-еуі тұтқындалған екен. Аталған шабуылды қандай топтың жасағаны әлге белгісіз. АҚШ президенті Барак Обаманың айтуынша, Құрама Штаттар Пәкістан үкіметімен ақылдасулардан кейін Пәкістандағы әл-қайда басшыларын іздестіруін жалғастырады. Обама мырза АҚШ-тың Face the Nation теледидарына берген сұхбатында дей тұрғанмен ресми Вашингтон Пәкістанның егемендігін сыйлап, сондықтан да Пәкістан жерінде әскерін орналастырмайтындығын айтты. Обама сондай-ақ Пәкістан үкіметінің Ауғанстанмен шекарадағы әл-қайда және Талибан жасақтарына қарсы күрестерін күшейтуін Құрама Штаттардың қадағалайтындығын да айта кетті. Ауғанстан негізгі оппозициялық одағының айтуынша, Хамид Қарзайдың президенттік қызметінде тамыз сайлауларына дейін қалуы туралы жоғарғы соттың шешімі орынсыз. Ұлттық майдан коалициясы өкілінің айтуынша, бұған орай таяу арада халықтық шерулер болуы мүмкін. Наурыздың 29-ындағы сот шешіміне қарағанда, Қарзай конституцияға сай билік мерзімі мамырда бітетініне қарамастан, келесі президент таққа жайғасқанға дейін қызметін жалғастыра бермекші. Мұның өзі аралық 3 айда елге кім президент болады деген сауалға нүкте қояр еді, дейді сарапшылар. Ауғанстанның Қандағар аймағындағы полиция бекетінде жанкештілік шабуылдан 8 адам қаза болды. Аймақ әкімшілігінің айтуынша, Дун ауданында қаза тапқан бұл адамдар ішінде полиция офицерлерімен бірге қарапайым азаматтар да бар көрінеді. Осы шабуылдан тағы 6 адам жараланған екен.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қырғызстанның прокурорларының айтуынша, Бішкек маңында отқа оранған көлік ішіндегі мәйіт президент әкімшілігі басшысына тиесілі. Осылайша Медет Садыркуловтың өліміне қатысты алғашқы ресми растау ресейлік сарапшылардың қорытындысынан кейін мүмкін болып отыр. Бас прокуратура кеңсесінің Наурыздың 30-ында таратқан мәлімдемесіне қарағанда, прокурорлар осы қорытындымен келіскен. Наурыздың 13-ші күнгі жол апатында Садыркуловпен бірге 2 жол серігі жанған көлік ішінде қалған болатын. Ол қаңтар айында биліктен кеткен еді. Германиядағы Америка Құрама Штаттары әскери соты бір америкалық жауынгерді 2007 жылы 4 ирақтық тұтқынды әдейі өлтірді деп айыптауда. Сержант Джозеф Мейомен бірге тағы 2 ақш жауынгері осындай істе айыпталуда. Америка Құрама Штаттары жасағына жасалған шабуылдан 2 жауынгер қаза болысымен, әлгі солдаттар тұтқындағы 4 ирақтықты бастарына пистолетпен атып өлтірген деген айып оларға тағылуда. Мейо өмірлік абақтыға кесіліп, түрмеге жабылуы мүмкін. Израильдік Маариф газетінің хабарлауынша, Қазақстанда қару сатумен айналысқан израильдік Борис Шенкман қолға түсті. Израильдік бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметінше, Шенкман Қазақстанда израильдік Солтам, ТАС, Elbit және Aeronautics сияқты бірнеше ірі әскери өнеркәсіптік кешен кәсіпорнының атынан қызмет етіп жүрген. 2007-2008 жылдары бұл фирмалар Қазақстанмен 300 миллион долларлық сауда келісімін жасасқан. Маариф газетіне сұхбат берген Израиль қорғаныс өнеркәсібі өкілдерінің ақпаратынша, осы келісімнің арқасында Қазақстан Ресей мен Америкада жоқ жаңа қару-жарақтарға ие болған. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі мен ішкі істер министрлігі бірлесіп, түн мезгілінде балалардың ересектердің қарауынсыз қоғамдық орындарда болуын шектейтін заң жобасын жасады. Бұл туралы парламент мәжілісінде бүгін өткен үкіметтік сағатта Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Жансейіт Түлкиев мәлім етті. Түймебаев мәлім етті. Соңғы хабарлармен таныстырып өттік.